Азатлык радиосы сөйли микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. 1 октябрь алдыннан өлкәннәргә гадәттәгечә бүләккә ашамлыклар бирәләр. Быел пакетлар бушап калган, шәһәрдә яшәүче пенсионерларның хәле авылдагыларга караганда авыррак. Башкорт шагыйрьләре Казанган 1 халыкара төрки шигърият фестивалендә катнаша. Чара 4 октябрьгә кадәр үтә. Шагыйр Фәнил Бүләков Азатлыкка мондый очрашуларның әһәмияте турында сөйләде. Булар барысы да Азатлыктан башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында алды.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Русия хәрби һава кешеләре чыгышлар атна кичкенне Сүриягә һөҗүмнәрне дәвам итте. Иннең төньяк көнбатышында Итлеп вилаятындагы Җисер Ашугурт шәһәре тирәсендәге авыллар утка тотылды. Лубнанда баш фатир урнашкан Сүри президенты Башар Асадны яклаган Аль-Майдан телеканалына сылтама белән Рейтерс агентлыгы хәбәр итүенчә, бу җирләр Жаиш Аль-Фаттах басып алучылар армиясе Ислам оешмасы альянсы сугышчылары кулында булган. Аларның мәгълүматларына күрә, ким дигәндә 30 һава һөҗүме ясалган, шулай ук Хама вилаятында да һөҗүмнәр булган дип әйтте. Русия һава кешеләре Сүриядәге чараларны 30 сентябрьдә башлады. Русия президенты сүзчесе Дмитрий Песков Мәскәү Ислам дәүләте оешмасы һәм башка экстремистик төркемнәргә каршы торуда Сүрия армиясына ярдәм итә дип белдерә. АКШ Русия һава кешеләре беренче чиратта Асадка каршы торучыларны утка тотты дип борчыла. Мәскәү Хельсинки төркеме җитәкчесе Людмила Алексеева чит ил агентлары турында канунны гамәлдән чыгаруны сорап Русия президенты Владимир Путинга мөрәҗәгать итте. Алексеева хөкүмәттән бәйсез оешмалар турындагы әлеге канунны зарарлы дип атады. Алексеев бу хакта атна кичкенне Путинның кеше хуклары президент шурасы вәкилләре белән очрашуында әйтте. Бүгеннән башлап Русияның һәрбер ватандашы банкрот булып танылырга мөмкин, әгәр дә кешенең 500 мең сумлык бурычы җыелган икән һәм ул бурыч буенча түләүләрен 3 айдан артык башкарылмаган икән, банкротлык процедурасы башлана. Әлеге процесс нәтиҗәсендә кеше банкрот булып таныла, бурычлары милки хисабына каплана. Кредит тарихы бюросы хәбәр итүенчә, Русиядә иң күп банкротлар булырга мөмкин 10 төбәк арасында Татарстан белән Башкортстан да бар. Башкортстан 5-нче урында, ә Татарстан 9-нче урында.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел Русиядә пенсионерлар саны 600 меңгә артты. Татарстанда 1 миллион 100 мең чамасы пенсионер яши. Быелдан пенсия күләмен санауның яңа тәртибе кертелде. Хәзерге пенсионерларга бу кагылмый, әмма яшьрәк кешеләргә пенсиягә чыгу вакыты еллар һәм тәҗрибә белән генә түгел, ә пенсия коэффициентына карап исәпләнәчәк. Бу әле 2025 елда гына гамәлгә керсә дә, балаларны санау быелдан башлана. Пенсия ала башлау 30 балл кирәк булачак. Баллар эш төре һәм стажга карап билгеләнәчәк. Финанс министрлыгы кешеләрне пенсиягә соңрак чыгару бик күп акча экономияләшәк дип санап чыгарды. 8 октябрь игълан ителәчәк бюджетта пенсия фондының җыелган өлеше тагын бер елга туңдырылган булыр дип көтелә. Ул акча белән хөкүмәт бюджет дефицитын капларга, кирәк булса берәр нәрсәгә тотарга да җыена. Хакимиятләр өлкәннәр көне алдыннан традицион ашамлыклар пакетларына да экономия ясаган. Быел Татарстанның кайбер районнарында тукма, шикәр, эчәй белән чикләнделәр. Шулай да Корбан гайты көннәрендә кайбер авылларда әби бабайларына җыеп сыйлаулар да булды. Әмма булар инде җирле хуҗаларның шәхси инициативасы иде. Казанда бу көннәрдә өлкәннәр 10 көнлек уздырыла. Шәһәр башкарма комитеты рәисенең социаль эшләр урынбасары Наталья Гриченникова мэридә узган очрашуда быел барлык чараларның максаты өлкәннәргә карата уңай мөнәсәбәт тәрбияләү дип белдерде. Өлкәннәргә мөнәсәбәт начар булуын инде хакимиятләр яшермәй. Гайри рәсми мәгълүматкә караганда, ашыгыч медицина ярдәме хезмәтендә язылмаган бер канун бар. Ярдәм сорап шалтыратулар күп булса, иң ахырга өлкәннәрне калдыралар. Күп очракта бөтенләй барып та тормыйлар. Яхшы мөнәсәбәттән тыш өлкәннәргә акча кирәк. Икътисади кризислар вакытында беренче чиратта олы яшьтәге һәм аз керемле кешеләрнең яшәү сыйфаты кими. Өстәвенә Русиянең үзләрен Донецкий халык республикасы дип атаган төбәккә ай саен 2,5 миллиард сумны пенсия түләргә күчерә дигән хәбәр булды. Русиядә уртача пенсия 13 900 сум, Татарстан белән Башкортстанда 11 000 сумнан артык. Казан пенсионерлары үз пенсияләренең канәгатьме? Алар Русиянең Донбасс пенсионерларына ярдәм итү турындагы хәбәргә ничек карый? Азатлык әлеге сорауларны Казан пенсионерларына юнәлтте.
Рафаэль абый, сез пенсиядә мисез?
Пенсиядә. Ну, пенсиядә инде мин уже 50 яшьтән пенсияда.
Рафаэль абый, пенсиягездән канәгатьме?
Пенсиядән канәгать түгел, әлбәттә. қанағаттан.
Көбірек болса не деп айтасыз?
Ей, мына шектер көбірек шекілді тұйылады. Шот кимеген шекілді тұйылды алмын. Әзірек Аллаш төлейін.
Ортырлар болмады ма? Мына әйбір бейлер орты бейтінде қазір.
Орты, ол орада еді.
Блумберг өзіге шундай мәлімет жеткірді. Россия Донбасқа, Луганск яқтарына 200 миллиард сом ақша жібереді екен пенсионерлерге деп. Сіз бұл оқиғаға қалай қарайсыз?
Мен нашар қараймын.
Жібермесе керек.
Рекат ашып келемін. Нишлеп біз ана шатып жатамыз аларды? Олар бізге түкіріп жатады. Тілесеңші, бұл Украина күле газға төлемей міне тұтығыз дейді миллиардтарды. Тұтығыз. И өздері так, давайте бізге ақша береміз дейді. Шундай наглысты көрген жоқ емен. Бұл олар да шулай итешек. Ақша берешек біз Луганске, Донецке, ана тағы түкірешекленер. Оларға нинди нишабаға бір ақша бер. Бір дурак ел жоқ, бірсе де білмей бет. Россия бере. Нинди дурак ел бұл. Сондай гүлер сымақ шекілі ақша бере. Мы әйбет тұрсақ ярар ел. Неше кенде. Бұл шетел кішілерін көресің. Жүрейлер, қазір барада көрінмелер бұл жылларға. Келелер Қазанғаттығы туристлар. Артлар, шондай солидный. Аннар өзім шетелдерде де болдым. Нелер қазір спектакль. Онда орамда тігілердің жүрулері, нелер көріп тұра. Әлленіндей, әлленесілер алып, әлен шондай матур яшейлер бейді. Біздің пенсияға нәрсе? Мұна 7 мін кеше төледік, квартирға 7 мін. Бітті пенсия шондай.
Ну, я лично своей пенсией доволен. Правда, значит, нужно сказать, что до той пенсии, которой, в принципе, мне положено, я так и не дожил. Но мне очень трудно судить. Значит, дело в том, что сейчас ведь переходный период, эта территория перешла снова в Россию. Это была российская территория, сейчас перешла в Россию. Да, я, в принципе, не против того, что направляют средства, но как разовые, как периодически временные. Не постоянно, конечно, потому что пенсионный фонд у нас сформировался с учетом отчислений наших граждан, наших пенсионных отчислений, наши страховые вносы через пенсионный фонд. Поэтому отправлять куда-то в другое место, это, конечно, мы бы не хотели, но, наверное, государство скомпенсирует. Из казначейства, как я понимаю, компенсирует. Потому что у нас у самих-то денег не так уж много для пенсионеров. Это уже известно.
Сіз пенсияға шықтыңыз ма?
Жоқ, жоқ. 26 октябрь, 55 жыл.
Сіз болмаса көп пенсия алашағыңыз белгілі ма?
Жоқ, пока белгілі ма. Бір, 12 күн ішер болар деп білеміз.
Мына бұл қанағатландырыр ма сізді бұл пенсия?
Как сказать? Азырақ, наверное, ну куда? Ну как, раз решили, мен так, нормально, как все, так и я дегенде.
Россиядағы пенсионерлардың ақша алмауы, әз ақша алуы, бұл бұршамай ма?
Бүтін күші общий нормально болғанда, еще нормально.
Сарабай, сіз өзіңіз пенсияда ма?
Иә.
Пенсияңыз бұрын қанағат боласыз ма?
Күші бүтін өмірінде қанағат боларға мүмкін. Ләкин бір әйбір қала шағыштырып қарау. Мәселен, біздің елдегі пенсионерінің қәлі білен, Германиядағы пенсионерінің қәлі білен. Әгер де біз бейгі дәулет кем әйтеміз кәнді Россияның, әгер де ені Германиядағы пенсионерлардан да түбәне кән, оның пенсиясы ұл вақытта ұл дәулеттің бейгі дәулет кем әйтіп ұламын. Украинадағы пенсионерларға ақша беру турында мәғаләмәні Киев білен бірләшіп, әйбет, оның хүкіметінен келішіп. Олар да ярамитсіндер, һәм біздегілер де ярамитсіндер, чөнки анда бик күчле катышмышлар бар. Пенсия турында мында әле бик җиңеләй бер.
Жәл түгел дип әйтәсезме?
Юк, минем өчен жәл түгел, ни өчен? Чөнки анда бик зур бәхетсезлек, кайгы хәсрәт бар. Мин аны кешеләргә бер кемгә дә теләмәс идем.
Райнур Шакир уздырган Казан урамнарында сораштыруны тыңладыгыз. Аның видеосы Азатлыкның интернеттәге сәхифәсендә бар. Өлкәннәр көне темасын дәвам итеп, өлкәннәрнең иң күп акчасы даруларга китүен әйтү кирәк. Шәһәр пенсионерларына фатир түләүләрен булса да кимитүне сорар идем мин, ди Балтач районында яшәүче 80 яшен тутырышы Зәйнәхетдин абый Хәйретдинов.
Пенсия дигән нәрсә кем эшләгән, кем пенсияга чыккан, аларның яшәүен ачарты уйлыймы? Кем эшсеген, оның тұрмышы бара. Мен 80-я дейтен бит. Мына малай келін, шелер біргейме. Шли бетен, дейте біле, беште тұра, келін де, дүртте де тұра. Балалар да, бітіні бізде. Мына бізде, әбі 76-да, ұлда шаға да пішіре, ико яғында да операция. Бітін нәрсе де дейте бит. Пенсия олабыз, малайлар ішлеп тұра. Мына бел 4-5 саттык, мына 2 ат сатасы бар хәзер. Хезмәт куйсаң бар инде, жоқ ясаң бер кемгә дә юк. Шәһәр җирендәгеләрне мин әйтә алмыйм. Анда сугыш вакытында эшләгән пенсионерлар әйбәт. Олар бик кичкенә пенсия белән чыкты. Анда йорт түләүләре бетмәсе күп булып, аларныкы авырдыр дисвитерни. Андыйлар бар. Андыйларны ойырым учетка алып, оларга пулны яшәй минимуме. Хәзерге пенсияләре булса да, аларның квартплатасын түләтмәскә кирәк хөкүмәткә. Менә мин шулай дим. Шәһәр җирендә тим бүле.
Сезнең даруга күпме китә? Менә ул җирендә дару аласызмы?
Дару алабыз инде, алмый калмыйбыз, дими? Шәһәр җирендә аларга даруны табалар. Ул җирендә менә сам ишенең авыртуына кирәк дигән даруны табып булмый аны. Табып булмавы шул. Я беткән була ул, я койтмый, минем даруысыз тора алмыйм. Безнең үзебезнең илнең дарулары эшсез бит аны. Комбасы ул, компатерин диләр, менә компатерин мәгә 46 сум тора алмыйм. Ә инде чит илнекен ала алсаң икән, алар 200 фәлән тәңкә китә. Андары бит үзебезнең шәт, үзебезнең бау безнең, үзебезнең бәрәң инде. Менә ул ягы да бар. Без бит берни рәхим яшамыйбыз.
Өлкәннәр көненә бер нәрсә бирәләрме?
Өлкәннәр көненә бирделәр инде бу өчен безнең авылда. 200 сумнага әйбердер инде уймы? 2 кило такмачы бар аның, 1 пачка чәе бар. Аннан соң 1 пачка шикәре бар. Тагы нәрсәләр әдәндә бар инде менә. 1 литр сөт 12 сумга ала имә. Ә 1 литр сәләк 32 сум. Менә бу колхоз ничек итеп мондырга тиеш?
Балташтан Зәйнәхетдин Хәйретдинов булды. Габгади дарулары медицина ярдәме булмаган авыл халкы үз сөте, майы, балы ите бар дип куана. Тамак юк, ягъни авыл кешесеннән сөтне 12 сумга алып, аны 65-кә сатканда, 1 литр солярка 32 сумга булганда, муллык кайдан килсен ди сугыш баласы Зәйнәхетдин абый Хәйретдинов. Пенсионерлар Татарстан, Башкортстанда пенсия хакы һәм соңгы тәртипләр турында Азатлыкның интернет тагы сәхифәсендә тулырак итеп укый аласыз. Безнең адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Башкорт шагыйрьләре Казанга 11-нче халыкара төрки шигърият фестивалинә китте. Чара октябрьнең 1-ннән алып 4-нә кадәр үтә. Шагыйрь Фәнил Бүләков Азатлыкка мондый очрашуларның әһәмияте турында сөйләде. Башкортстанның Туймазы районында йөзләп авыл, аларда 15 һәйкәл ачылды. Булар турында тулырак мәгълүмат белән Байтулла Фаткулин.
Башкортстан шагыйрьләре халыкара йыенда катнаша. 4-нче октябрьгә тиклем Казанда төрки телле халыктар шигърияте фестивале уза. Төрки һәм Татарстанның язучылар оешмалары үткәргән форумда Башкортстан вәкилләре дә катнаша. Шагыйр Фәнил Бүләков тугандаш халыклар белән хезмәттәшлекне киңәйтүгә әдәбиятта зур өлеш индерә тине. Чөнки фестивальдәң максаты замандаш әдипләрне бергә туплау, үткән буыннар шагыйрьләренә мөрәҗәгать итү, әдәбиятның киләчәген күзаллау дип билгеләнгән тине Фәнил Бүләков.
Төркия язучылар берлеге һәм Татарстан язучылар оешмасы тарафыннан оештырылган бу конкурс Россия Федерациясе төбәкләре һәм Төркия телле халыктар яшәгән төбәкләрдән илнең дөньяның катнашчылары бу фестивальдә елда дөньяның бер төбәгендә үтеп тора. Бу шулай ук Кырымда үткән ул, Ак мәсҗиддә, шуннан Францияда да үткән ул, Турцияның үзендә, Азербайҗанда булган, инедә Кыргызстанда. Чакырды 1-2 атна элек алдык, катнашып, үзебезнең Башкортстанны күрсәтеп кайтырга дигән исәп тотабыз. Тугандаш халыктар белән аралашып кайту бер яктан безнең иҗади яктан да тешкә йогынты ясап булай. Һәр милләт вәкиле буның шигырьләрен укырга тиеш буласак һәм Унан башка бер яктан аралашу, уртаклашу, фикер алышулар булыр дип ышанам инде. Бәйләнешләрне киңәйтергә, тәрәнәйтергә дигән уйнаттар.
Хәер, шагыйрьләр һәр урында етешле һәм етешһеҙ яҡтарҙы матур һүрәтләй белә инде. Октябрь айы Башҡортостан өсөн ябай түгел, ҡасандыр 11 октябрҙы суверенлыҡ көнө дип билдәләнек. 25 йыл дауамында был дата республика көнөнә ҡалды. Шағир Ирек Кинеболатов та республика көнө алдынан өр-яңы бер шиғырын уҡып ишеттерҙе.
Билдәле булыуынса, бындай барамдарға һәр кем ниндәйҙер уңыш, ниндәйҙер ҡаҙаныш менән ҡаршылай, сөнки сынлап та ул беҙҙең ҡаныбыҙға, аңыбыҙға һеңгән байрамды ҡабатлап әйтәм, ҡаҙаныш менән, ниндәйҙер уңыш менән ҡаршылау. Мин дә байрамды өр-яңы шиғыр менән ҡаршылайым. Республика көнө иң ҙур байрам, оло байрам көтөп алынды ошо көнгә юлдар, өмөт менән. Меңәр йылдар буе алынды. Республика көне бер көн түгел, илем халкым өчен гомерлек даныбызды тағы көтерілік, ерді сәскілерге көмірлік. Башқырт іле әлмісақтан башлап, түрлі карталарда сағыла, мәңгілікке башта әзі қалған, мәмірелі тұрған сағыла, мәмірелен яхандарға тіклім, халқым юлы, шундай ұзайлы, мен ғазаплы юлда имен қалған, бұлғас тұғры, бұлғас құдайлы, ауыр юлдар, юлдар ярзам етті, нық аңларға, тұрмыш қазірін, өзі язмышын, өзі язды халқын, үйренмеген күтіп әзірін, қазір бізге келіп, үйренелер, несік итіп, дүнге құрырға, тек бір түптен, ақыл ұртақлашып, барлық милләт татыу тұрырға, хайлаған юл, тайпылырлық түгіл, тұрмышыбыз, үлгі алырлық, бізінге шау, илдер хоқланырлық, хиялыбыз, хайран қаларлық, алда күндер, айдар, йылдар түгіл, алда мінгіліктар арағы, Башқұртстан үсін башқа юл жоқ, ұшы юлдан мәңгі барағы, Әр сақ, яқшыраққа, яқтыраққа, кәрек тағы юлдар ярағы, кәрек тағы юлдар ярағы. Мен республика халқына әр күндің, Һәр хезмәт көннең, иҗат көннең байрам мәгъзуын телим.
Республика көненә арнап Салават Юлаев исемендәге премия лауреаты шагыйрь Ирек Кинябулатов яңа шигырын укып җиттерде. 4 миллион кеше яшәгән Башкортстанда халыкара олы яшьтәгеләр көне 1 миллион 133 мең кешегә кагыла. Һәр хәлдә пенсия фонды аша тапшынса пенсия таратыла. Ел һайын 24 меңдән ашу яңа пенсия тәгаенләнә. Пенсионерларның 397 меңе 60-70, 207 меңе 70-80, 115 меңләбе 80-90, 10800 самаһы 90-99 яшьтә. 205 кеше бір буаттын ашу яшеген, бұйыл едештерін білделеген. Еңудің 70 жылығын білделеген елда Туймазы районында 15 хейкел асылды. Улардың көбіхе бағаусылар, халық иғанәхі, халдерек ауылдашары ярдамынан түтілді. Ошы күндерді Николаевка ауылында хуғыш һәм тыл қахармандары хәтерін мәңгілештірген ысталла орналаштырылды. Онда еңу хақына яу яланында ятып қылғандардан тыш, тылда ішләгендердің де есімдері ойып ядылған. Туймазы районы хакимиятының іштер менен идарасыхы Диле Арысланова башқа ауылда Дала ошондой монументтар төзүлөт ине.
Дилен Мухаммедовна, мына элеге тиклен Башкортостанда Аургазы районунда тыл ветерандарына, тыл каһармандарына һәйкел аскайналар. Үфүле хаманда асылы үтмей, мына 20 октябрга деп көтөбүз. Һәм һез үзегезнең районыгызда авылда асып коя алдыгыз. Бул һәйкелде ниндәй исәпкә һәм кемдер корып куйды икән?
Ну, без аны алданыракта әйтсәм, инде без Түмәнәк авылында иң беренче булып 2 ел элек ачылган бездә бер шундый һәйкел. Ә хәзер менә Тагын бүтән авылларда да бар. То есть труженикам тыла. Иң беренчеләр ул 13 елда уже ачылды безнең 2 ел элек уже. Менә булары тагын инде өстәп. Ныклап әйтсәк, бу 4-нче памятник уже. Безнең Туймазы районында сугыш ветераннары һәм тыл ветераннарына багышланган барлыгы 68 һәйкәл булса, быел шуның 14-е яңадан төзелде. Менә 15-се булып яңа гына Николаевка авылында тагын бер памятник. Сугышта үлгән, сугыштан кайтып үлгән кешеләргә һәм сугыш вакытында хезмәт салган кешеләргә орнап эшләлде бу һәйкәл. Иң истә калганы халык бердәм үзе җыелып, акча җыеп, кул кеше белән булышып шушы һәйкәлләрне эшләй.
Диләхан, тимәк, бу һәйкәлләрдә асылда властьларның аксаһы түгел, күбрәк халыкның аксаһы булды инде, әйме?
Ну, властьларның акчасы бар инде, менә Серафимовка авылында Алия Слава Испанда инде бюджет исәбеннән эшләнде бик зур гына мемориал. Николаевка авылында да бюджеттан эшләнде. Ну, менә шушы кешеләрне искә алу, шушы списоклар төзүе ул менә барыбер халыкның ветераннар советының зур өлеше дип әйтәбез инде. Ә менә күп җирләрдә Никитинка авылларында, Токмакаран авылларында, Райман авылларында анда инде шушы авылдан кайдадыр зур җирдә эшләгән кешеләрнең һәм авыл халкының акчасына эшләнде. Менә бөтен памятникларны да гел спонсорлары исәбенә дип әйтәлмибез инде. Шул бер ничәсе генә шушы 14-нең менә ныклап тотып алганда икесе генә шушы бюджет исәбеннән. Ә калганнары күбесенчә патриотлар инде шушы җирдә яшәгәп киткән зур урыннарда эшләгән кешеләрнең, ну хәлле кешенең инде акчасы тоже кергән предпринимательләрнең кергән акчалары күп инде.
Туймазы районы хакимиятенең эшләре менән идарасы Хәдилә Арсланова районда һәйкәлләр төзү турында ошаларды һөйләне. Әйтула Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Кушма штатларының Флорида штатында яшәүче татарлар узган атнада Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты галиме, филология фәннәре докторы Айнур Тимирханов белән очрашты. Анда Татарстандагы мәктәпләрдә татар һәм урыс телләрен тигез дәрәҗәдә укыту турында сөйләштеләр. Татар оешмасына кергән берничә активистның Флоридада төрки бердәмлек булдыру теләге бар. Азатлык аларның берсе Флориданың Майами янындагы Бока-Ратон шәһәрендә 7 ел гомер итүче Мәдинә Абсаламова белән сөйләште.
Филология фәннәре докторы Айнур Тимирханов белән очрашу сезнең алдан планлаштырылган иде, ул ничегерәк килеп чыкты, ул шул хакта сөйләгез әле.
Айнур Тимирханов белән минем ирем университетта эшләгән шәхестә, мин үземнең бичкә дә укыйм, шуның өчен мин үземә дә кызык кой бер сорауларыбыз бар, шуны да сорадыгыңларда да телдән бәйле буларак. Җәйкене Ренат күрешкән яның белән. Ләкин безнең монда яңа күченеп килгән монда танышкан дусларыбыз бар. Якуповлар шуларның бик якын дуслары. Ул аларның янына монда отпуска килгән иде инде. Килгән чакта безнең мондагы татарлар буларак безнең башыбыз шул бер якка эшли, берәр кеше килсә куллана алабызмы? Татарларга файдасы буламы дип ыйышып, теге ашап-ишеп кенә пикникларда гына түгел, чыннан да үзебезне мәдәни яктан, культур яктан күтәрергә тырышабыз. Мәсәлән, берничә үткән елны Юлай Шамилова килгән, шул вакытны да эш буенча килгән монда конференцияны. Ул вакытны да шунда ук элемтәгә кереп, без аның белән татарлар белән ыйышма ясап, татарларга безгә кыска бер семинар ясаган. Бүгенге менә бу тапкыргы чарада да шулай ук булды. Айнур Тимирхановның үзенең лингвистикограф булганын, татар теле белгече булганын белеп, без мондый мөмкинчелекне берничек тә болай гына кулланмыйча җибәрә алмыйбыз дип уйладык та, тиз генә оешып, бик әйбәт булды. Шул күп кеше килмәде, 15-ләп кеше килде, ләкин барыбер безгә бик күңелле итеп белем алдык, үзебезнең тормышыбызны сөйләдек, планлаштырган чара түгел, ләкин шунда ук планлаштыргач, алар да бик зур рәхмәт кылган, шунда ук риза булдылар, шулай дип күрештек.
Кушма Штатларда яшәүче татарларны татар теле мәсьәләсенә килгәндә нинди сораулар күбрәк кызыксындырды? Нинди сораулар юлладыгыз сез аңарга?
Күбесенчә без монда күп кеше татар телен профессиональ рәвештә өйрәнгән кешеләр түгел. Шуның өчен безгә нәрсә әйтелсә дә, нәрсә аңлатылса да, без бөтенсендә күп кеше килде сеңдереп барабыз. Безгә бөтенсе дә кызык. Күбесенчә Айнур Тимирханов үзләренең институтларында нинди эшләр башкарганнарын, нинди нинди проектлары булганнарын, шуларын аңлатты. Безгә бөтенсе дә кызык иде. Әйтәм бит, без бик әллә нәрсә профессиональ рәвештә татарлык белән белмәгән эшен. Күбебез газетларга, татар ресурсларына бик еш керә алмый. Шуның өчен нәрсә әйтсәләр дә безгә бик кызык булды. Аннары Айнур Тимирхановның алмату рәвешендә бик кызык, игътибарын җәлеп итеп тыңлату алган өчен, но безгә бик кызык булды. Сорауларга килгәндә инде сораулар соралды. Татарстандагы менә хәзер татарларның ничек татар теленең ни дәрәҗәдә булганын соралды. Аннары мин үзем сораган сорау, алар төрле хәзер төрле сүзлекләр бастыралар, оештыралар икән. Ул сүзлекләрне дөньяның төрле җирләрендәге татарлар белән элемтәгә керәләр икән. Мәсәлән, Ирандагы ул миңа мионы бер дә ишеткәнем юк. Иранда татар авыллары бар икән. Шунда барып, шу татарлар белән, шу татарларның телләрен, татарчаны ничек саклап калганнарын сөйләшкәннәренә бик кызык. Безгә бик ошады шул. Даулар сорадык. Татар телен Татарстанда татар теле дәресләре турында сөйләштек. Татар теле дәресләре белән татарча белән урысчаның бер тигез булганын, ләкин бу төрле халыкларның, кайбер татарларның да, урысларның да бик күңелләренә хуш ятмаганын аңлатты. Татар телләренең күбрәк булуы Татарстанда. Кызларда Татарстанның урысчадагы 2 дәрәҗәсенең Россия төбәкләренә караганда тәбәнәгрәк булмаган, хәтта югарырак булганын әйтте. Димәк, татарча моңар бер ничек тә проблема түгел. Татарстандагы тел мәсьәләсенең минемчә, үземнең минем шәхси фикерем, калган дусларның ничек булганын белмим, аларны кызар шулай дип торам. Минемчә, татар теленең дәүләт теле русча белән, ну, булырга тиеш.
Тигез дәрәҗәле булырга тиеш.
Лингвист буларак та яңа тел өйрәнүнең икенче телләргә зыян китермәвенә ышанам. Без дә гаиләдә ике телдә сөйләшәбез. Ренат, ну, теге урысча безнең ничек әйләндермәсәң дә, ул безнең реалитибез дигән, ул безнең эшем барлыгыбыз. Аннан бер ничек тә качып булмый, аны игнорировать итүнең дә дөрес булган. Уйламыйм мин шактый үзем. Ләкин татар теле безнең телебез, безнең ана телебез, безнең үзебезнең мәдәниятебез, безнең байлыгыбыз, безгә аталарыбыз белән, безнең үткәнебез белән безне бәйләндерә торган бер элемтә шул бер. Татарчаны өйрәнергә минем кызыга әле 5 яш кенә, монда мәктәпкә баргач мин аны әлбәттә испан булмасак та мин испанча өйрәнүен дә телим. Күршебез испан, аңа да менә әйтәм, Сесилияга, Зифа белән испанча сөйләштем. Кайбер вакытны инглишчәгә китә, кайбер вакытны испанча сөйләшергә тырыша. Шуның өчен урысларның да Татарстанда урысча болай да өйрәнәбез бит. Ул безнең болай да доминант телебез. Урысларның тем более. А татарча өйрәнү ул бик күп төрки телләргә, төрек теленә, төрле-төрле тел байлыкларына ачыла торган ишек булган. Уйлап, мин татарчаның булырга тиешлеген уйлыйм.
Яхшы, бу чарагыз узып китте. Алга таба ниләр планлаштырасыз?
Алга таба кыш көне тагын алай бирса, бу елны икенче тапкыр инде сабантуйны оештырырга планлаштырабыз. Аннары регуляр рәвештә берничә айда бер үтә торган пикникларыбыз бар, шул пикникларны уздырырга планлаштырабыз. Минем үземнең төрле планнарым бар, монда бик зур урысча сөйләшә торган комьюнити бар. Урысча сөйләшә торган постсовет илләреннән килүче кешеләр. Аларның арасында татарлар да бар. Үз татарлыгын белә торган татарлар да бар. Урыслар белән урыс культурасын ассимилироваться иткән, татарлыгын бик әле ни хәтерләмәгән татарлар да бар. Бик күп казаклар бар, төрле-төрле үзбәкләр бар, азерилар бар, аларның шундый кешеләр бар. Менә минем шундый хыялым бар, Флоридада төркиләр белән бергә пикниклар оештырырга. Миңа аларны күрергә бик кызык. Казаклар арасында бик күп татарлар бар. Әтисе, әнисе татар булган казак дусларыбыз бар, танышларыбыз бар. Миңа төрки культуралары белән, алар белән чаралар уздыру мәсьәләсе үзенә кызык тоела. Шуның өчен берничә казак, мин моны тегеп белмим, безнең бөтен татарлар мондагы аның белән килеше бетәме, килеше бетмейме. Берничә казак дус белән сөйләштем, аларга да бу фикер бик ошады. Монда зур безнең күрше ала торган мөмкинчелекләребез бар, центрлар бар, зур урыннар бар. Безгә килегез, сезгә урыныбызны бирәбез дип тора торган дусларыбыз бар. Алар әйтәләр, килегез, җыелышыгыз. Менә мин әйтәм, бер көн, бер айны татар кичәсе булса, без анда үзебезнең культурабызны, үзебезнең мәдәниятебезне, үзебезнең җырларыбызны, ризыкларыбызны танытсак, америкалыларны да моңа чакырсак, америкалыларга да үзебезнең татар булганыбызны аңлатсак, киләсе икенче айны казакларның культурасын, казакларның телләрен, ризыкларын, музыкаларын аңлатсак, өченче айны, ну, аннан соңгы айны азерилларны аңлатсак, бик кызык булыр иде. Миңа шул фикер әлегә якынрак тоела. Фейсбукта башта, социаль сетьларда башларбыз. Флорида төркиләре дип исем кушсак, анда казаклар да килерләр, бөтенесе дә килерләр.
Акышның Флорида штатында яшәүче Мәдинә Абсәләмова, тел галиме, филология фәннәре доктор Айнур Тимерханов белән очрашу һәм киләчәккә планнары турында сөйләде. Аның белән Наил Алан сөйләштем. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.